Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
A máme úterý 29. listopadu roku 2022. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Ludmila. A my se dnes v rámci občanského tribunálu budeme přemosťovat od toho nesvobodného občana k svobodnému živému člověku. A jak to uděláme? My si dnes pustíme záznam z roku 2014, diskuzi občanských tribunálů Maďarska a Slovenska, kde budou řečeny důležitá fakta k tomu, co potřebujeme k tomu přemostění se, k tomu svobodnému živému člověku. Rok 2014 je též rokem založení občanského tribunálu České republice, tedy dočasného státního svrchovaného zřízení v naší zemi počas nesvobody a genocidy našeho národa. Dnes v pořadu budete moci postřehnout spolupráci občanských tribunálů v rámci Konfederace zemí. Takže pohodlně se usaďte, otevřete svou mysl a srdéčka a navnímejte to, co potřebujeme jak individuálně, tak celospolečensky k našemu osvobození se z otroctví v této realitě. A jdeme na to.
Divákov teraz týmto spôsobom z Maďarska, z Pomázu, od televízia HUN. Máme tu slovenských hostí, Juraja Chlebíka,
dobrý večer.
Jozefa Klániho,
dobrý večer.
Kormo Šláslo a moje meno je doktor Horkovič.
Janoš.
Janoš, tá. My sme sa dneska stretli z toho dôvodu, aby sme sa rozprávali o slobode našich národov, o slobodu slovenského národa, o slobodu maďarského národa a jak sa k tej slobode dostaneme, aké máme možnosti k tejto slobode sa zase vypracovať. Chcem sa ospravedlniť, že moja slovenčina taká, aká je, už skoro 40 rokov nerozprávam slovensky, takže nech mi to prepáčia, vážení diváci. Ani nebudem tak veľmi veľa rozprávať, radšej dám slovo našim slovenským hosťom. Nech sa páči, pán Jozef Kláni.
Takže sloboda, ústredná téma, sloboda, rezonuje. Takže ja by som začal, alebo by som chcel upozorniť, ako sa dopracovať tejto slobode. Základom slobody, to znamená, rozlišujeme prirodzený stav pred vznikom štátu, a potom občiansky stav, keď občan uzavre zmluvu so štátom na základe spoločenskej zmluvy, ktorou je ústava, zdôrazňujem ústava každého štátu, uzatvára sa to neformálne, je to fikcia. Nikto nič nepodpisuje a nadobudnutím štátneho občianstva, dňom nadobudnutia štátneho občianstva, občan vstupuje do zväzku so štátom. Sú dve zmluvné strany, a vzájomné práva a povinnosti. Táto zmluva, ústava, ústava je synonymum. Ústava, táto zmluva je založená na teórii prirodzených práv a zmluvnej teórii. Teória prirodzených práv, to sú práva človeka. Všimnite si, diferencujeme pojem človek a občan. Človek, to je prirodzený stav. Týka sa všetkých ľudí. Tieto prirodzené práva nepochádzajú od štátu. Štát limitujú jeho moc. A pochádzajú tieto prirodzené práva od prírody. Ak je človek veriaci, tak od stvoriteľa, od Boha. Rodíme sa všetci rovní a slobodní. A tak to má zostať na veky. To je večný zákon. Takže táto spoločenská zmluva je postavená na prirodzených právach týchto občanov, ak sme vstúpili do občianskeho stavu zatvorením tejto zmluvy. No a na zmluvnej teórii. Zmluvnú teóriu, to je uzavretie tej zmluvy. Občania uzatvárajú medzi sebou zmluvu, vyberajú si verejných činiteľov, orgány verejnej moci, respektíve zriadujú štát, jeho usporiadanie a fungovanie. Takže občania sú vlastníkmi moci, zdrojom moci a vykonávateľia moci. To je ich suverenita. Vlastníctvo tejto moci, to je synonymum, je suverenita. No a toto vlastníctvo, respektíve táto zákonodárna moc občanov, sa nedá odovzdať na žiadny iný subjekt, na iného suveréna. A teraz sa dostávame ku koreňu veci. 1.5.2004 vstupovala Slovenská republika do Európskej únie na základe Lisabonskej zmluvy. A ja chcem všetkých ubezpečiť, že táto zmluva je absolútne neplatná a tento akt je absolútne neplatný. Lebo predmetom referenda bolo verejné hlasovanie občanov o vstupe do Európskej únie, ale oni nevedeli, že odovzdávajú zákonodárnu moc. Takže chcem oznámiť verejne, že predmetom referenda bolo plnenie absolútne nemožné, lebo zákonodárna moc občanov sa nedá odovzdať. Takže je to neplatné. Právnym následkom je zánik národa a štátu. Národ existuje len fyzicky. A presne to, čo sa deje na Slovensku a v ďalších európskych krajinách, konkrétne aj na Maďarsku, predpokladám, že maďarský národ odovzdal zákonodárnu moc. A zistíte to podľa toho, lebo v Slovenskej ústave je jasne napísané, článok 7, odsek 2, že právne akty európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. To je nepripustné. V tej teórii prirodzených práv alebo politickej filozofii tohto vrodeného práva John Locke, na ktorého koncepcie myslenia je založená spoločenská zmluva, vláda práva všetkých demokratických štátov, je absolútne nepripustné, aby bola odovzdaná zákonodárna moc. Takže chcem upozorniť aj tu prítomných všetkých o mimoriadnu skutočnosť, že je to absolútne neplatné. Fakticky v tomto stave sa nachádza Slovenská republika bez vlády. A predpokladám, že aj Maďarská republika, Česká republika, ďalšie štáty.
Situáciu. Chcel by som niečo osvetliť snáď z môjho hľadiska, ako to ja vidím v Európe. Už sme sa o tom rozprávali, že keď sa rozpadol Sovietský svet, tak vlastne ten východný blok, v nej sa vytvoril politický vákuum. A tento politický vákuum vlastne využil tá západná Európa, v ktorých štátoch musí byť pre každého jasné, že tieto štáty boli všetky také štáty, ktoré mali historický základ na kolonizácii iných národov. Takže vlastne, keď sa Európska únia, vlastne ten európsky kmeň vytvoril tej Európskej únie, takže tam vlastne boli len také štáty, ktoré stáročia kolonizovali iné národy. A práve preto, že počas druhej svetovej vojny skoro všetky svoje kolónie stratili, však na všetko dalo Amerika svoje papuče, takže vlastne ostali bez kolónií a ten vývoj svojej krajiny, ktorý bol založený na tom, že vykoristovali iné národy, bol zastavený. Oni sa strašnou radosťou vrhli na tú východnú Európu, na ten politický vákuum a vlastne vytvorili otrocké pásmo, z ktorého teda sa pokúšajú vyťahovať energiu. Nielen fyzickú energiu, čo sa týka toho národného bohatstva, ale aj vyťahujú intelektuálnu vrstvu z každého národa. A to, keby tomuto niekto neveril, tak nech si pozrie, keď na Bratislave niekto pracuje u Lidl, alebo Metro, alebo Boh vie, z ktorej západnej firme, tak za tú istú prácu a za ten istý čas, čo tam pracuje, dostane snáď šestinu takého toho platu, čo za 500 km ďalej to dostane Nemec alebo Rakúšan. A kto nechápe, že to je otrstvo, tak nech si viac otvorí svoje oči. A práve preto sa treba nám rozprávať o slobode, lebo z otroctva východisko len tá cesta k tej slobode. A myslíme, preto sme sa aj tuto stretli, lebo si myslím, že aj vy, aj my, že k tej slobode potrebujeme seba. Potrebujeme dať svoje ruky a pomôcť si v tejto práci. A v tejto práci myslím, že nájdeme svojich spojencov aj medzi Poliakmi, aj u Horvátov. Všade to vrie. Všade vidieť, že ľudia sú nespokojní, že nechcú takú budúcnosť pre svoje deti. Takže preto sme tu teraz spoločne, aby sme vytvorili nejakú takú spoločnú stratégiu, ako by sme vedeli spoločne pracovať proti tomuto zlu, ktorá zasiela naše štáty, naše národy.
Ľudia sa boja prijať zodpovednosť za niekoho rozhodovať, ale každý má mysleť na seba a prijať zodpovednosť za seba. Áno, keď dokáže za seba prijať zodpovednosť za svoju rodinu, tak potom si môže povedať, že nie ako kedysi v tej histórii to bolo, že chceme to odozdať novej generácii, ale oni sami sa už môžu mať dnes dobre, plus potom tie svoje skúsenosti odozdať ešte tej novej generácii.
Ja som len preto ten jak to zaviedol svoj príspevok k tomuto, lebo viem, že napríklad v Bratislave, keď niekde vidie Slovák, vidie na ulicu a vidie, že na Bratislave, na hlavnom nádraží napísané, že Bratislave, na uliciach sa vie rozprávať po slovensky, tak si povie otázku, že prečo by som nebol slobodný. Ale jeho sloboda nie závisí od tohoto, ale závisí na tom, že finančne je vlastne úplne zotročený. On je zotročený, takže môže popri tom rozprávať po slovensky, ale popri tom, napriek tomu je otrokom vo vlastnej krajine.
Navrhujem definovať slobodu.
Nech sa páči.
Kedy sme slobodní? Všeobecne, nie my štyria, ale všeobecne. Občania. No keď môžu povedať nie, keď občan môže povedať nie a môže občan povedať kapitalistovi, že nebere takú a takú prácu? Nemôže, lebo je neslobodný. To znamená, ak nebude mať prácu, tak mu exekútor všetko zobere. To je rozsudok smrti. Takže exekúcie, to je systém systematického vyvražďovania národa. Fyzická likvidácia národa. Exekúcie v tomto systéme a tomto časopriestore v Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, v Polsku je systém. Systém. Predtým tanky, teraz banky. Musíme sa postaviť a vyburcovať ľudí, vyburcovať pút sebazáchovy. Ináč sa nezachránime. Ide o fyzickú existenciu národa. Oni všetko skupujú. Štáty, Maďarská republika, Slovenská republika sa stala obeťou súkromného násilia, proti ktorému bol každý štát zriadený. Štát je ľudový vynález. Plní účel, zabezpečuje sebazáchovu občanov, ich slobody, majetku, budovanie osobného šťastia. A tento štát bol sprivatizovaný, ak chcete, súkromnými osobami. Štát je len ilúzia. Ono funguje všetko ďalej, ako fungovalo. Ale už to nie je štát občanov. Už nechráni občanov. Je to ich nepriateľ. Je to súkromné zriadenie. A dodám pre vysvetlenie niektorým, ktorí možno, že tomu viacej rozumejú. Politické strany zdegenerovali na parlamenty systém násilia. Politická moc sa na Slovensku, v Maďarsku, v Slovensku, Slovenskej republike, Maďarskej republike kupuje. Parlament je bábkové divadlo. Takže občania, zobuďte sa. Je to bábkové divadlo. Absolútne nevlastníme svoju moc. Sme otroci vo vlastnej krajine. chceme naspäť svoju suverenitu, svoju zákonodárnu moc, chceme rozhodovať o svojej krajine a o svojich životoch. Vráťte nám to, čo ste nám ukradli.
Tak takisto poviem, že ľudia napríklad tvrdia, že oni sa nechcú miešať do politiky. A každý si povie, že by chcel byť len zdravý a šťastný. Ale napríklad definícia zdravia znamená, zdravie je stav psychické, fyzické a sociálnej pohody. Ak jedno z toho chýba, tak človek nemôže byť zdravý, lebo sa poruší rovnováha. Áno? A takisto môže byť niekto šťastný, keď vidíš okolo neho sú ľudia nešťastní?
Za mňa nie.
A ja by som ešte doplnil, že budem citovať toho Johna Locka, akademická obec každej právnickej fakulty vie, o čom rozprávam. Takže tento John Locke, na jeho koncepcii je postavená spoločenská zmluva, ústava každého demokratického štátu v Európe a na svete. No a on jasne povedal, že John Locke jasne koncipoval tú teóriu spoločenskej zmluvy. Je to postavené na jeho koncepcii, každá ústava demokratického štátu, nielen v Európe, ale aj na svete, vláda práva. Vládnu ľudia, ale prostredníctvom práva. Tá politická vôľa ľudí, občanov, sa musí transformovať právnym procesom do práva. Takže vládne zákon a ten má byť rovný pre každého. No a ide o to, že on povedal, alebo v tej jeho teórii platí, že ak ustanovená legislatíva odovzdá zákonodárnu moc do područia cudzej moci, to je dôvod na výkon práva na odpor, na povstanie, na revolúciu. Nebudem spomínať ďalšie dôvody, aby sme to tu zbytočne nezahlcovali. Ide o to, že občania majú v Maďarsku, aj na Slovensku, alebo Slovenskej republike, iná Slovenská republika neexistuje, lebo som to dokázal už. A myslím si, že ani Maďarská republika, lebo zákonodárna moc Maďarov bola odovzdaná pravdepodobne takisto ako na Slovensku, na Európsku úniu. Ale chcem povedať, že to je absolútne neplatné. Takže nemôžu Maďari ani Slováci vykonávať na svojom území svoju moc a je tu presadzovaná cudzia vôľa na území, na našom území a v našom právnom poriadku. A na presadzovaní tejto cudzej vôle iného suveréna sa podieľajú naši verejní činitelia a funkcionári. To znamená, kolaborujú, sú kúpení. To je vlastizrada. To je vlastizrada. A budem definovať zákon o vlastizrade. Predpokladám, že ho má aj Maďarská republika. Alebo maďarské občania. Takže občan Slovenskej republiky, analogia s maďarským občanom, občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou a s cudzým činiteľom spácha trestný čin, to znamená
úklady,
áno, môžeme to tak centralizovať, ale sú tam úklady proti Slovenskej republike, teror, sabotáž, záškodníctvo. A poviem vám, čo sú úklady proti republike. To znamená ústavné zriadenie, zmluva, zrušiť tú ústavu, územnú celistvosť, že sa rozpredáva pôda, nerastné suroviny, idú preč, to je to. Samostatnosť, Maďari nerozhodujú samostatne, sú závislí na iných, od iných suverénov. A potom je tam tá zvrchovanosť. To znamená, štátna moc odvodzuje svoju moc od suverénov. To znamená, od občanov. A to neplatí. Odvodzuje tú moc teraz od suverénov, od korporácií, monopolov a kartelov. Musíme to priamo nazvať. Ide o vážnu, o vážny stav. Takže Maďari nevládnu. Slováci nevládnu. Češi nevládnu. Kto vládne?
To je vlastne charakterizujúce pre celý východný blok, o čom rozprávate.
Ja som vám porozprával jeden príbeh, ktorý je na Slovensku málo známy, čo sa stalo v Maďarsku, a to je vlastne spojenie aj s genocídou a aj s hospodárskou kriminalitou. A to boli tie devizové úvery. Uh-huh. A ako to spravili? Národná banka Maďarska, ktorá samozrejme nie je maďarská, lebo je direktívne riadená z Európskej centrálnej banky, čiže Národná Maďarská je len ako takisto ako FED, že federálna je len menej federálna alebo národná, ale v skutočnosti nie, tak táto Národná banka dostala inštrukcie, aby držalo švajčiarsku franku, vlastne forint silno oproti švajčiarskej franke. Na základe toho začali robiť propagandu, že forint je stabilný, a oplatí sa teraz vo švajčiarskych frankoch zobrať úvery alebo v inej devize, nakoľko tam je úroková miera nižšia. Tak ľudia, čo si začali kupovať domy, auta alebo to je jedno čo, prišli do banky a oni aj keby chceli forintový úver, tak ich odmietli tým, že na to nemá, nesplňate kritériá, ale splňate kritériá na nižší úrokovú sadzbu na devizový úver. Takže vyslovene boli zatlačení do toho, aby ten devizový úver podpísali a zobrali. A tá banka, keď vlastne zaplatila tomu človeku, tak on nedostal dolár, švajčiarsku franku alebo euro, ale on dostal forinty, lebo on vo forintoch musel zaplatiť aj tú nehnuteľnosť, ktorú kupoval. To znamená, že prakticky tento úver nikdy v živote na tento úver nebol zobratý zo strany banky žiadna devíza. A to sa potvrdilo aj tak, že sa vypýtalo na Národnej banky Švajčiarska štatistický výkaz, že koľko vlastne maďarské banky koľko devíz od nich nakúpili a nebolo to nič inšie ako pred tými devízami úvermi, to znamená, že na klasické obchodné styky, čo potrebovali devízy, len toľko zobrali. To znamená, že prakticky ničím to nebolo kryté. Potom pustili tento ochranný mechanizmus, vlastne uvoľnili a zrazu padol forint, lebo polumer držaný vyššie. A ako náhle padol forint, tak i kapitál, dlžný kapitál sa zdvojnásobil. To znamená, že ten, čo doteraz dlhoval, dajme tomu ako v eurách, keď to poviem, dlhoval 10 000 eur, tak z jedného dňa na druhý deň sa mu zvýšil jeho dlh na 20 000 eur. Samozrejme, že jeho splátky boli vyrátané tak, že ako takto zo svojich výplate dokáže zaplatiť a zrazu dvojnásobok splátok pohltil jeho celý príjem, čiže nebol schopný splácať. Začali exekuovať týchto ľudí, samovraždy boli na dennom poriadku a ešte sú. Títo ľudia boli úplne znemožnení a toľko, že slovenská vláda neschválil ten zákon, ktorý schválila maďarská vláda, že tieto devizový podvod môžu spraviť. Lebo to je sam čistý podvod.
Týmto spôsobom v Maďarsku viac 10 000 ľudí stratí svoje strechu nad hlavou, lebo bol prinútený, aby mu zobrali.
A viac 100 000 ľudí sa to týka.
Hovoríme o fyzickej existencii národa, to znamená, viete, o čo ide? Oni fyzicky likvidujú národ.
Presne tak, o to ide, že Karpatskú kotlinu chcú vyprázdniť od tých domorodcov, ktorí tu bývali a bývajú. A pravdepodobne sa chcem nejaké iné nácie, chcem nasťahovať, nechcem ich menovať, lebo čerta nebude malovať na stenu. Ale je to jasne vidieť, že o čo ide a to isté funguje aj pri potravinovom priemysle, lebo to, čo sú potraviny v obchodoch, v obchodových reťazcoch, to je vlastne balený jed, to nie sú potraviny, sa len volajú potraviny, to, čo sú samé Ečka napísané, to, čo zo Španielska sem musia paradajko doniesť, to je chore, že to je nenormálne, nie, že koľko tisíc kilometrov sem prevážajú nejak a zelené to odberú. Chemikáliami je to napustené a môžem menovať dopodrobne.
To je tým, že vznikne vlastne tunel už pri tom, keď sa podpísali rôzne tieto kontrakty, pretože on je oslobodený na daňovom systéme alebo je oslobodený na tej doprave, takže on týmto vlastne spôsobom môže likvidovať domáci poľnohospodársky trh alebo obchodníkov, lebo on neplatí daň za to, že sem príde, tak síce môže naložiť, čo chce. A ešte keď si zoberiete, že také McDonaldy, ktoré sa tu postavili, ktoré nechodilo v živote ani okolo potravín, to, čo sa tam predáva. Áno, už kedysi Funes v tých svojich komédiách odvysielal, že to je z umelení vyrábané a nazval to tak satirickým spôsobom, áno?
Áno. A len to som, vlastne preto som nahodil túto tému a naznačil, že Maďarsko na tom nie je o nič lepšie, ba by som povedal, že je ešte horšie ako Slovensko. Lebo predsa, keď si doberieme tú Karpatskú, tak Maďarsko je úplne v strede. A najprv samotnú centrálu treba absolútne zlikvidovať, preto napríklad už Budapešť sa nevolá Budapešť, ale Judapešť, takže už som aj povedal, že kto to je. Takže a proti týmto parazitom, lebo ináč ich nemôžem nazvať, proti týmto parazitom nemôžeme bojovať samostatne, ale musíme naše síly spojiť. A práve to je ten účel, prečo sme tu tí teraz my štyria, lebo Slovensko potrebuje Maďarov a Maďari potrebujú Slovákov a vzájom sa potrebujeme. To znamená, že aj keby sme boli akože nepriateľní, čo nie sme, aj vtedy by sme sa potrebovali spojiť. Aj vtedy, ale my nie sme nepriateľi.
Ja nikdy som to nepriateľ, to si nikdy necíti, ale som veľmi rád, že tu mám konečne Slováko pri jednom stole, že to môžem priateľ sa o tejto
veci porozprávať. Aj preto trošku sem aj do tejto časti, tejto témy vojsť, lebo tú osvetu aj na tejto, podľa môjho názoru, aj na tejto úrovni treba riešiť. A ešte vám poviem takú srandu, že ja som sa stal predsedom Maďarskej rady v Maďartonáč Polgaritášováš na Slovensku, na čo sme založili. Ja som sa tam dostal úplne náhodou a stal som sa predsedom, neviem prečo, a tam za účelom tohto občianskeho združenia bola vybojovanie autonómie na Slovensku pre Maďarov. A keď som nad tým rozmýšľal, som sa ich spýtal, že ako to chcú realizovať, aby jeden otrok si pýtal slobodu od druhého otroka, či je to akože prezrealizovateľné, ako si to predstavuje, tak na toto mi už nevedeli odpovedať. A som pochopil, že pokiaľ nastolíme úplne iný poriadok, to znamená, že vládu ľudu, a ktorá momentálne existuje, tak potom to nebudeme potrebovať žiadnu autonómiu, lebo automaticky získame slobodu. Automaticky tým, že sa nastolí nový poriadok. Čiže my nemôžeme pýtať slobodu od niekoho, kto takisto tú slobodu nemá.
My sme týmto spôsobom vlastne dokázali, že právne ten štát neexistuje, že sme len veci a veci sú len tí, čo nerozmýšľajú a oni chcú, aby sme nerozmýšľali a keď rozmýšľajú, tak sú pre nich nebezpeční, tak vás kriminalizujú, prenasledujú a účelovo vás snažia sa odstrániť.
Alebo vás vyhlásia za smiešného alebo za blázna.
Áno, to už.
Toto robia, to sú ich metódy. A ja by som to teraz kvalifikoval hovoriace veci.
Áno.
Doplním, Rímania mali tento inštitút na otrokov a my sme tiež asi hovoriace veci. No, áno, to si musíme uvedomiť. Treba používať tento pojem, lebo človek dokáže potom diferencovať slobodu od neslobody. Lebo každá sloboda sa rodí pojmovým aparátom, že vieme pomenovať zlo. Takže upozorňujem na to. A ja by som ešte doplnil, nechcem byť ťažký, že tým odovzdaním zákonodárnej moci sme okupovaní. To si nikto neuvedomuje, to je okupácia. No. Takže páni, sme okupovaní. Maďarský národ je okupovaný, slovenský národ je okupovaný a ďalšie európske národy. Aby ste vedeli.
Politici, ktorí boli na oslavách, teraz 21. augusta sa pred univerzitou Komenského zúčastnili a velice tam oslavovali, že boli oslobodení od okupácie sovietských vojsk, ale pritom si neuvedomili, že vtedy vlastne tie sovietské vojna len plnili zmluvu Varšavskej dohody.
A ja ešte doplním, že...
Ja ešte toľko k tomu, že bez prelietia jedinej kvapky krvi boli ochotní sa stiahnuť a odísť, lebo videli, že národ síce nechápe, že čo robí,
áno,
ale oni sa rozhodli pre to zlo, čo sa volá demokratický kapitalizmus, a napriek tomu oni ustúpili, nemali s tým problém. Toto skúsme urobiť s tými, ktorí nám teraz vládnu tými, lebo tanky odišli, ale skúsme banky takýmto spôsobom ihnať revolúciou. Do nás spustia samopaly.
To mi je teraz...
To je rozdiel medzi tou západnou a ruskou mentalitou, proti tou zlou ruskou.
Presne, akože, no toto mi irituje jedného babylonského kráľa, keď súdil dve ženy, ktoré sa bili o kozu. Každá tvrdila, že to je jej koza. No, rozhodol tak, že tú kozu zabije, rozdelí ju na poli a dá každé polovicu. No a jedna žena povedala, že nie, nech ju nechá pre tú druhú ženu.
Mm-hmm.
Tak
ona bola
vlastnička. Presne, ona bola vlastnička. A Rusi spravili to isté. Mm-hmm. Kapite?
Áno.
No, fakticky. Nie?
A treba si to uvedomiť. To si treba uvedomiť.
Treba si to uvedomiť, ale tí, čo si to uvedomujú, tak sú preto spoločensky bezpeční, lebo tým, že právny štát zanikne, tak od tej doby neplatí žiadny rozsudok. To znamená, že tie väznice sú plné ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, lebo sudcovia nemali mandát oprávnenie na to, aby rozhodovali.
Áno.
A tohoto sa tá vrchná garnitúra, aby som mu nazval, bojí, pretože ani požičky, ani úvery, ktoré ľudia majú, nemusia platiť, takže ani exekúcie nemusia splácať, lebo občiansky preukaz sa stal neplatný, lebo otrok nemôže vlastný doklad.
Ja to upresním, presne je to, tam sú právne následky, tie právne skutočnosti. Chápete, tam sú právne následky a ja to presne poviem, že zanikol právny poriadok.
Právo silnejšieho platí a tým, že majú médiá a zbranie, tak sú silnejšie.
Už neplatí náš právny poriadok, nechráni našu slobodu, našu sebazáchovu, naše majetky, A to sa presne deje aj s Maďarmi, so Slovákmi a ďalšími európskymi národmi, to znamená fyzická likvidácia národa. Už existujeme len fyzicky. Právne a politicky neexistujeme, lebo oni sprivatizovali naše štáty.
Ja vám poviem jednu štatistiku, čo sa týka jedno, teraz momentálne Maďarov, neviem na Slovensku, jak tá štatistika vyzerá, ale predpokladám, že to je niečo podobného. Holandiania, jedna holandská banka, AXA Bank sa to volá, tu robila strašnú kampaňu, aby ľudia išli do privátnej poisťovne pre svoje dôchodová poisťovňa, aby bola privátna, lebo oni dokazovali na jednej karte, že preto je to potrebné, lebo tak málo detí sa rodí v Maďarsku, že to nevedia už potom financovať ich dôchodky. A tá karta vyzerala tak, že tam bola jedna tá AXA, jak sa to vie?
AXA.
AXA, jak sa to vie?
Kod? Ja je OSI. Na OSI.
Tá jedna osa ukazovala vek ľudí od 0 do 100. Na pravej strane boli chlapi alebo muži a na druhej strane ženy. Takže vlastne normálne spoločenstvo vyzerá ako vianočný stromček, že veľmi veľa detí a čo ideme vyššie do veku, tak to stále menej ukazuje. Že? A Maďarsko to vyzerá taký ako ťava má svoje hrbole. A vyzerá to momentálne tak, že sa momentálne tak veľa detí rodí, koľko je 83 ročných starcov v rodine. Keď z tohoto počtu tých rodov odčítame cigánov, tak toľko bielých sa narodí v Maďarsku, koľko je 94 ročných chlapov v Maďarsku. A pri tomto katastrofálnom porode opustilo krajinu, posledných 10 rokov 600 tisíc ľudí opustilo krajinu a išli na západ, lebo jedno sú to, nevie, že sa zrealizovať v tejto krajine mladý človek, lebo nedostane prácu a keď dostane prácu, tak dostane tak strašne smiešné platy za to, že sa z toho nevyžije. Takže táto štatistika ukazuje, že do 2050, to mám pred nosom, sa v Karpatskej kotline maďarskej etnikom zmení menší po 2 milióny. A predpokladám, že na Slovensku to je nejakým spôsobom, nemyslím, že by bol veľmi veľký rozdiel. Takže no, vlastne slovenské a momanské národ sa vlastne totálne zlikviduje behom 30 rokov.
Áno, takže stres spôsobí na to, aby sa mohli aj ľudia rozmnožovať, pretože žena sa nedokáže sústrediť na to, aby možno potom porodiť zdravé dieťa, keď muž sa k nej nemôže ani priblížiť.
A nie len to, však zoberme si, že ekonomického hľadiska dneska sa hovorí, že nemôžem mať viac detí, lebo neuživím. A prakticky bola, kedy to taký problém nebol, lebo nás uživila príroda. Lebo my sme žili v harmonii s tou prírodou. Vlastnili sme, vlastne my sme užívali vlastné orné pôdy, vlastné pozemky, nemali sme technológie, napriek tomu sme dokázali 10-12 detí uživiť ako národy. A teraz máme technológie, moderné stroje, automaty a všetko a nie sme schopní 2 deti, 3 deti uživiť. Akože to sú toľko paradoxov vietu,
že... Viem, ja to vyzerá na Slovensku, ale keď na Maďarsku idem na dedinu, alebo do dediny, nepočujem kohúta kikríkať. Lebo nie sú už kohúti, nie sú sliepky, tam nevidieť svine, nevidieť kravu.
Nemajú to čím uživiť. Nemajú čím.
Ja myslím, že za Slovensku to je podobné.
Podobne, áno, presne. To je
u nás sú svine, ale sedia v paramente.
to u nás taky sa to vyzerá, bohužiaľ.
No, a nech, by som nemal žalúdok. Tak...
Presne. No. Ja vám to akurát ešte spresním, že oprisnú spravodlivosť volá podriadenie vlasti, vraždenie, zastrašovanie, lúpeže a ponižovanie, ktorých obeťou bol slovenský, maďarský ľud a všetky tie stupňované zverstva okupantov, vlastizdradcov a kolaborantov, ktorí sa spreneverili a zneužili vysokých mandátov, úradov alebo hodností. Toto je podstata. Toto je realita. Chápete, čo sa tu deje? Keď poviem, že sa vyvražďuje národ, tak právne a politicky neexistuje, ale len fyzicky. A on sa vyvražďuje tým systémom exekúcií. To sú exekučné popravy. Keď ľuďom zoberete prácu, právo na prácu a nemajú z čoho zabezpečiť finančné prostriedky na ľudskú dôstojnosť a zavalíte ich bremenami, povinnosťami, tak to je systém vyvražďovania. Oni fakticky vyvražďujú. Ten človek, keď príde o všetek svoj majetok a ešte nesplatí tie úvery, pôžičky a a tie exekúcie, ktoré, tie exekučné tituly, tak fakticky ide na ulicu. A na ulici čo ho čaká? Bez ochrany.
Ja som počul štatistiku, že keď sa niekto zostane na ulicu, by on 5 až 6 mesiacov zomrie.
No, takže to je fyzická likvidácia. A ja chcem ešte upozorniť, alebo zdôrazniť to, že všimnite si, kde idú tí ľudia potom, keď na ulici umrú. Kde idú? Idú do pece, do kremačných pecí, takisto ako v koncentračnom tábore. Takže keď si dáme analogiu, toto je koncentračný tábor. Tu, kto je spôsobili pracovať, tak ho nechajú pracovať, dokiaľ dokáže platiť pôžičky, dlhy, hypotéky. Nemusí mať žiadnu hypotéku, dlh, pôžičku, úver, ale je zadlžený, lebo štát je zadlžený. Údajne jeho štát. Ak prestane platiť a žiadny zamestnávateľ ho nezamestná, ide na ulicu a do pece. Takže preto používame pojem vyvražďovanie, fyzické vyvražďovanie národa. A tu máme genocídu.
A presne tak a cieľenú.
Áno, bohužiaľ ten národ, obidve naše národy, tak strašne prepratý mozgom.
Vymazané
mozgy majú, že to vôbec nevnímajú. Však tie médiá majú 99% lavicovo-liberálne sily, ktoré tak strašne ovplyvňujú ten národ, že z desiatich miest to isto počúva, že krásne sa mu tu vodí a krásne žije, tak vôbec nepochopí, o čom my rozprávame.
Áno, a hrajú divadlo na ľudí takým spôsobom, že dajú im možnosť, aby o niečom rozhodovali, ale pritom je to len fraška, pretože už je rozhodnuté.
Áno.
Takže sa neuplatňuje. Takže ja poviem cenzúra. Máme tu absolútnu cenzúru, je objektívna, zmerateľná. No a ten, kto vlastní médiá, ovláda mozgy ľudí. A ovláda väčšinu toho národa, no a tá menšina, tá elita nič nezmôže proti väčšine, lebo sa tu uplatňuje väčšinový princíp. A pritom je to bábkové divadlo, lebo zákonodárna moc bola odovzdaná na korporácie európske, alebo ak chcete, americké.
A je to také divadlo, že z väčšinového princípu dokážu ľudí predstaviť, že 43% je viac ako 50%.
No a pripomeniem ešte, že napríklad teraz posledné voľby, čo boli do Európskeho parlamentu, tak sa uplatnil menšinový princíp. Volila na Slovensku 13% voličov, Maďarsku podobne, v Českej republike tiež.
Voľby vám musím niečo povedať, čo Maďari tuto si vymysleli, táto naša babková elita. Zaviedli taký princíp, že voľbám sa mohol dostať len ten človek, čo získal xové množstvo podpisov, aby sa mohol vôbec zúčastniť volieb. Tieto papiere na tie podpisy, na každý papier sa zmestilo, myslím, 8 alebo 20 tých podpisov. A keď ste stratili náhodou jeden taký papier, museli ste za to platiť 50 000 forintov pokuty.
Pekne.
Teraz, aby sme sa mohli dostať, ja som tiež viedol jednu politickú stranu, aby sme sa mohli dostať do volieb, tak museli sme postaviť 106 kandidátov a každý si vybral 800 tých papierov. Aby mal to množstvo tých podpisov, čo potrebuje tomu, aby sa mohol dostať do voľbám vôbec. Teraz, čo sa stalo? V každej politickej strane sa stratilo bez toho, že aby ste za to mohli niekoľko 100 alebo niekoľko tisíc papierov. Jako? U nás napríklad. Jeden človek v ten deň, keď mal odovzdať svoje papiere, dostal
Ladinovú kaliku alebo žočníkovú?
Ladinovú kaliku. Ani pohnúť sa nevedel. Len na to mal silu, aby zavolal do toho ústredne, povedal, že nemôže sa ani pohnúť. Najskoršie zajtra ráno im to môže odniesť. Povedal, nie je žiadny problém, nech to donesie druhý deň. Odniesol to druhý deň, ale hneď sme dostali 5 miliónov forint pokuty, že to nebolo načas odovzdané. Druhý prípad. Jedna žena z dediny chodila z bicyklov do susedného mestečka zbierať tie podpisy a keď sa vracala s bicyklom, jeden chlapík mu jej ukradol tašku. Tam bol 1500 forintov, občiansky preukaz a 6 takých listín s podpismi. Išla na políciu, spravila
záznam.
Nikoho to nezaujímalo. Hneď sme dostali 300 000 forint pokuty, lebo ona stratila tie 6 papierov.
Podozrievam,
týmto spôsobom 80 strán sa zúčastnilo teraz na tých posledných voľbách. 80, to strašné množstvo. Ale každý z nich bol týmto spôsobom potrestaný, že sa vôbec snaží sa dostať do volieb od 500 000 do 600 miliónov forintov. Do 600 miliónov forintov. Lebo jedna strana naraz brala všetky svoje podpisy do tej ústredne a stalo sa to, že oni dali tie všetky tie papriery do auta, do koferového,
do krabice, v kufri.
Kufri, do zadnej časti auto a zozadu do nich narazilo druhé auto a všetky papiery sa rozleteli. Takže preto dostali 600 miliónov pokuty.
To možno, že nebolo ani náhody.
Možno, že nebolo ani
náhody.
V jednej druhej strane, ktorý je mnoho priateľského jedného priateľa, hovorí, že u nich sa stala taká časť, že jeden pán išiel do ústredne so svojimi papiermi a dostal telefón, že zomrela ti matka. A on sa tak znervoznil z toho zvesti, že mu vyšiel tak strašne vysoko, omdlel, prišla záchranka a bolo treba ho ešte aj resuscitovať, lebo sa mu zastavilo srdce. Samozrejme, že nemohol prísť do 4. hodiny, ktorý bol odovzdať tie papiere, to nezvládol a takisto dostali 5 miliónov forint pokuty. Samozrejme, že keď sme tie pokuty dostali, sme hneď išli na prvú, druhú, tretiu inštanciu, chceli sme sa odvolať, a všetko automaticky hodili naspäť.
Právny štát, nie?
Takže to je neuveriteľné, čo sa toto robí.
Takže Slováci nemáte Maďarom čo zafíjeť.
Nie, je to tým, že vy máte právo sa brániť, ale nebude vám vyhovené.
Tak,
áno. No, ja ešte pripomeniem, že tie voľby do toho Európskeho parlamentu, tie mandáty kreovala menšina na demokratickom štáte právnom, a zvrchovanom platí princíp väčšiny. Takže základný princíp každého právneho štátu je porušovaný a nič sa s tým nerobí. A ďalej upozorním na to, že všetky právne normy musia byť v súlade. To znamená, že žiadny všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak chcete zákon, nemôže odporovať ústave. Zákonu zákonov. To je na vrchole pyramídy ústava. No a volebný zákon odporuje, lebo neumožňuje občanovi podať sťažnosť proti nedemokratickej kreatúre. Ak chcete, menšina nemôže zriadovať. Tí poslanci, ktorí išli do Európskeho parlamentu, to vedia, lebo neználo zákona neospravedlňuje. Oni nemajú mandát tam sedieť. Ich zriadila menšina. Kapete tomu?
Oni majú slúžiť tým...
A oni fakticky zradili, to je uzurpácia moci a to je najprísnejšie trestný čin v právnom štáte a nič sa nedeje. A ten volebný zákon je v rozpore s tým ústavným právom. Preto každému hovorím, že alfa, omega, Bibliou každého človeka, každého občana je ústava. Nech sa ju naučí a nech ju používa.
Je zaujímavé ináč, napríklad zákon o referende, lebo to je tiež zaujímavá otázka. Tam je to napísané, že minimálne 50% obyvateľov sa musí zúčastniť, aby bol referendum platný. To je už úplne iná téma, že napríklad Maďarsko referendum je tak obmedzené, že v štyroch hlavných bodoch sa nedá hlasovať. To znamená o rozpočte, o ústave, o rozpustení parlamentu a o vojenských akciách, intervenciách maďarského vojska. Takže o týchto veciach. Čiže o skutočných...
O ktorom sa už nedá rozprávať, lebo momentálne máme 5000 vojakov.
V Maďarsku na druhej strane je výsledok referenda. V Maďarsku je... má povinný charakter, to znamená, že zákon, vlastne parlament musí schváliť taký zákon, ktorý prejde cez referendum, kým na Slovensku je výsledok referenda, aj keď je platný, má len odporúčací charakter.
No ja sa spýtam, tento zákon, je to všeobecná vola?
Není.
No vidíte.
Však o tom hovorím.
Takže vládňu Maďari na svojom území?
Nie.
Nevládňu. A prečo s tým niečo nerobíte? Prečo nezriadíte vlastnú vládu? Na čo búrať nelegitímnu vládu, treba zriadiť vlastnú vládu?
Čakáme na to, ako to Slovensko spraví, aby sme to mohli skopírovať.
Ja som akože vás...
Vlastne pritiskaný, lebo keď som bol, keď ma raz zajali a odvedli ma na vyšetrovanie psychiatrovi, aby ma znemožnili,
tak samotný
psychiater sa čudoval, že čo tam to tam vlastne v tom občianskom tribúne napísal, ja som ostal vyvolený, že prečo mi dala tieto otázky. Že čím som nebezpečný, pretože tu je napísané, že každý, kto tam za tých 25 rokov sedel, je vinný, lebo vlastný zradca, bo zradil tento národ tým, že sa snažil tomu národu vládnuť a nemu slúžiť. Mm-hmm. Takže každý si zaslúži maximálny trest, ale na to sú súdy. Či bude doživotný, odsúdený, alebo či bude nejaký trest miernejší. Aj Ficovi sme napísali, alebo niektorým týmto disidentom bývalým povedali, že môžu sa vyviniť. Nedostanú 1000 rokov, dostanú 900.
Ide o to, že platí ten inštitút, že človek, keď odstráni škodlivé následky svojho zavineného konania, tak sa môže vyviniť. Je to v právnom poriadku a platí to aj tu pri... To znamená, máme tu ten inštitút práva na odpor, to znamená, občania môžu zobrať spravodlivosť zo vlastných rúk.
A existuje to na Slovensku, to
áno,
právo?
Áno, je, máme to v ústave a vy pravdepodobne tiež, lebo to je politické právo. A to je druh ľudských práv, takže tie ľudské práva sú všeobecné, takže platia aj pre Maďarskú republiku, to vám teraz môžem potvrdiť. Takže Maďarská republika neexistuje, veľmi nerad sa opravujem.
Ale to právo neexistuje. Lebo...
Ale Maďari nezanikli.
Polopatie pre ľudí, to znamená, že keď vy vo voľbách dáte niekomu hlas a on sa stane vašim zástupcom, čiže písarom, alebo poslancom, alebo ministrom, ktorý má tú všeobecnú vôľu ľudí plniť, že ste mu verili, tak si na to zaslúži vlastne aj tú odmenu, čo dostáva, čiže tie peniaze mu nezavidím, pokiaľ pre ten národ niečo robí, ale oni sa snažia vládnuť a zneužívať práve tú vašu dôveru, ktorú ste im dali, takže tento článok vás oprávňuje mu ju okážite odobrať a to je výkon práva na odpor, článok 32 u nás, napríklad v ústave. Ale oni to nechcú počúvať. Oni priestupkovým konaním sa snažia zamaskovať a s tým, že príde väčšie množstvo policajtov, odpútať pozornosť od toho, aby ste nedali najavo, že niečo viete, čo by ste vedieť nemali.
Vy to môžete tiež ako Maďari uplatniť, to právo na odpor.
A my to máme v našom historickom v ústredskej ústave je to, a práve preto sa k tomu chceme vrátiť, lebo tam máme tie body, ktoré vlastne garantujú tomuto celému národu, nielen našemu, ale všetkým národom, ktorí tuto v Karpatskej kotline žijú, slobodu.
To bolo právo Magna 1222. Tam bolo, áno, tam už bolo garantované právo na odpor. A bolo to zakotvené aj tak, že ľud má povinnosť počúvať barónov a postaviť sa na odpor kráľovi Škodcovi. No, nemáme monarchiu, máme teraz demokraciu údajne, ale občan, a ja chcem zdôrazniť, nie občania, občan. To je individuálne právo. Občianska neposlušnosť je právo občanov. Tam to nemôže robiť jeden, že protestovať proti nespravodlivému zákonu, ktorý bol legálne prijatý. Ale právo na odpor, na revolúciu zo zbraňou v ruke má právo občan. Jeden občan. Chápete ten význam? Takže keď všetci budú pasívni, mlčiaci alebo slepí a jeden bude spravodlivý, tak má právo povstať.
No a toho jedného dajú dole ostatní.
No, má právo, mal by aj povinnosť, ale to je to, tak. Že tak sme zblbnutí, ako myslím na celý národ, že to som videl pri voľbách, ja som sa pýtal ľudí napríklad, kde bola o to, že kto je za to, aby maďarská pôda ostala v maďarskej ruke. Tak sme sa pýtali ľudí, to bola naša otázka. A z 10 ľudí povedalo, že mňa to nezaujíma. Z 10 ľudí, 8 povedal, že mňa to, táto otázka mňa nezaujíma.
Bola to Budapešti?
Budapešti.
No tak potom sa nie.
Sú naprogramované.
Oni nevedia, čo je to Orná pôda.
Úplne
nevedia, čo to je.
Oni, všetko im je jedno.
Oni to chodia do pláže.
Každý plače, ale keby sa malo niečo spraviť, tak nikto ani maličkom
nevedia. Ja už dávam ľuďom konkrétne otázky, sú síce ostré, ale opýtam sa, že čo je dôležitejšie pre neho. 10 dní alebo mesiac stáť na ulici, aby si bojoval slobodu pre seba, pre celý príbuzenstvo, ktoré má, alebo celý život trpeť ako otrok. Bude žiť alebo skáp, sú len dve možnosti. Nemusí bojovať so zbraňou, stačí, keď bude bojovať rozumom. Preto aj občiansky tribunál vznikol na základe toho, že sú tam ľudia, ktorí rozmýšľajú. A tí, že rozmýšľame, tak sme nepohodlní pre tých, čo nás chcú ovládať.
Ale jak sme
u mňa jedno oko plače a druhé sa smeje sa preto, lebo vidím, že tých aktivistov je stále viac a viac. A vidím to aj v Maďarsku a vidím tu, že teraz aj na Slovensku cez Facebook sa dostávam do tých rôznych skupín. Ale plače na tej druhej strane kvôli tomu, lebo aj medzi tými aktivistami je veľmi veľa takých, musím to tak povedať, že egoistov, ktorí nerobia to len pre národ, ale robia to aj pre svoju slávu. A to je dosť, by som povedal, že zvratný spôsob, lebo takýmto spôsobom sa nič nedosiahne, lebo bojovať proti našim spoločným parazitom, nie našim, ale, ale týmto parazitom sa dá len pokorou, maximálnou pokorou a úctou voči sebe a úctou voči druhému, lebo ako náhle tam bude len iskra sebeckosti alebo iných záujmov ako, ako prospoločenských,
presne,
tak vtedy cez toho človeka môžu hoci, ktoré zoskupenie rozobrať naprcky. A preto je to, že mnoho aktivistov sa nedokáže spojiť, a čo je nevyhnutné, aby sme sa spojili, lebo bez toho, keď sa nespojíme, tak sa atomizujeme ďalej, takže sa musíme spojiť a musíme si uvedomiť, a na Janošovi sa mi to ľúbilo vždy, lebo on aj týchto ľudí sa snažil vždy spájať, ale na každá strana mala takého predsedu, ktorý si myslel, že on je ten najväčší hrdina na svete a že jedine on dokáže viesť krajinu, a on bol jediný z nich, ktorých som si uvedomil, čo si všímal, že bol ochotný sa vzdať aj všetkých nejakých predsedovských alebo iných funkcií, keď urobia jednu spoločnú veľkú stranu. Že nie je 80 rôznych akože aktívnych bojovných strán.
Preto som sa ani nepresadil, lebo som sa snažil. Tak jak sa to povedal?
Jednoducho si nenašiel partnerov na toto.
Som išiel aspoň 10 stranám a ponúkol som im tú spoluprácu. A všade som sa stretol s takými malými cezárami, ktorí mysleli, že sami vykopú tú svoju krásu. Nikomu sa to nepodarilo.
U nás tiež, my sme boli aj v Čechách, kde sme vlastne sa stretli so zástupcami Čechov, Moravákov a Slezska, lebo všetci by chceli, aby sa tu vybudovala nejaká nová spoločnosť, ktorá pracovala na báze Konfederácie národov, aby mal každé rovnaké zastúpenie, pretože už tiež je to ako keď sedíte na rozletom benzíne a čakáte, kde padne sirka.
Presne tak.
Áno, takže napríklad my sme tiež dneska sa dozvedeli, že najvyšší čas je, aby sa tým ľuďom dala príučka tým, že sú nezodpovední a nechce ju ako keby tú zodpovednosť prijať, lebo je rozdiel, keď máte aktivistov a každý sa chce presadiť tým egom, že ja som ten, čo to držal, ja nepotrebujem nikde sedieť v žiadnom parlamente, stačí, keď tu bude sloboda, môžem slobodne podnikať. Ale dôležité je, aby si uvedomili, že jedna vec na všetky spája, to je to, že všetci chce byť šťastní. A každý si potrebuje niečo inšie predstaviť. Tak preto sme rokovali o tom, že by sa mali vlastne do ulic postaviť kamióny a autobusy a prestať fungovať doprava, takže má by sa prichystať nejaký štrajk železničiarov a autodopravcov, aby tí ľudia, ktorí sa potrebujú do tej práce dostať, videli, že sa tam dostanú a že si konečne musia násilnou formou uvedomiť, že tú moc si musíme brať naspäť, lebo ináč nás pohodí ten systém, ktorý tu je naplánovaný už staročia a darí sa im to perfektne, vidíme, ako to dopadlo na Ukrajine. Takže nikto nesúhlasí s tým, aby sa nedokonali nejaké vojny. Keď sa koľkoľvek opýtate, tak ja si myslím, že nikto nechce s nikým bojovať.
Chceme presadiť ústavný poriadok. A myslím, že aj vy.
Ano.
Znova svoju vládu, svoju zákonodárnu moc a prirodzenú moc. A ešte sa vrátim.
Chceme mier a chceme blahobyt. Však je podľa môjho názoru tá Karpatská kotlina, ako je, to je paradís, to je paradís na svete. To všetko tu máme. Všetko
raj,
tu máme.
Raj
na svete sa tu dá spraviť, keď sa nenecháme vyžierať.
Preto si myslím, ja hovorím tiež o tom, keď hovorím o tej vízii, ako to môže byť, že je rozdiel ísť sa pomstiť a je rozdiel mať nejakú víziu, ako to môže byť zlepšené bez toho, že by sme museli medzi sebou bojovať. Takže navrhujem, že aby tie krajiny, ktorých sa to týka, to sa týka celej Európskej únie, ktorí prišli vlastne do tú zákonodárnu moc, aby si prvoradne urobili poriadok doma, nech si zoberú tú moc naspäť do rúk a potom sa môžeme zjednotiť ako konfederácia krajín, či už to bude Poľsko, Maďarsko a môžeme vlastne prepojiť tú Európu.
V Nemecku som žil a musím vám povedať, že tie isté problémy majú aj Nemci.
Áno, viem o tom.
Počuli sme, že nemajú mierovú zmluvu podpísanú, Američani držali všakú celú tú dobu od vojny.
Ešte si aj to treba uvedomiť, že my sme v tej Karpatskej kotline ako tieto národy, ktoré tu žijeme, absolútne sebestační. Dokonca my sme schopní toľko potravín produkovať, že môžeme obrovské množstvo exportovať, za čo keď potrebuje nejaké také luxusné vlastnosti, ktoré nevieme doma vyrobiť, tak si ich môžeme za to vymeniť.
Napríklad aj tá cenzúra, ako klamú týma médiami, tí ľudia vymývajú mozgy, áno? Tak ako sme sa bavili, že kedysi sa tu stavali obrovské chrámy a ľudia sa čudujú, ako to mohli v tej dobe postaviť. No jednoducho, pretože od tej doby bolo všetko tak naplánované, že učebné osnovy sa z takýchto skrátili na takéto a čím menej sa národ naučí, tým sa rodí potom blbšie a blbšie. Takže dneska sa nad tým čudujú, jak je to možné. Prečo sa tu napríklad kedysi poľnohospodárstvo medzi Slovami tak rozvíjalo, že sa pestovalo konope? Potom vymysleli niekde v Amerike, že konopa je jed, ale nepoukázali kedy a ako. Lenže ona nie je návyková látka, pokiaľ ste čestní. Ale je to surovina, ktorá dokáže nahradiť všetko možné na to, aby sa dokázal postaviť priemysel, chrániť lesy, nemusíte používať umelé chemické látky na to, aby ste vypestovali pôdu a niečo v nej, pretože toto všetko sa dá zlikvidovať, keď sa dostane naspäť do tej roviny ako kedysi.
A z konope viete urobiť živočíšnu masť, vynikajú kvalitnú, liečivú. Z konope viete urobiť izoláciu.
Z konope viete urobiť karosériu aut, to znamená, že nepotrebujete zbytočne likvidovať prírodu a máte to všetko z jednej rastliny, ktorá za 3 mesiace narastie 4,5 metra.
Ale čo na to potrebujeme?
Slobodu.
Zbaviť sa parazitov.
Áno, suverenitu, to znamená
a spojiť sa, spojiť sa všetci, čo tomu rozumieme. Nemyslieť si, že sme tí najmudrejší, ale naozaj pokorou voči jednému, voči druhému a nechcieť byť vodcom toho.
Áno, nadosobné cieľe.
Skrátka, takže malo by to byť služba sebe navzájom si slúžiť, alebo by som to nazval, áno, taká, že
slebe národu vlasti slúžiť navzájom si pomáhať. Ja by som tento rozhovor ukončil a chcel by som povedať, že som veľmi šťastný, že sme sa tuto stretli. Považujem to za veľmi dobrý začiatok, aby som navrhoval, aby sme sa aspoň mesačne stretli.
Keď sa nesype, pokiaľ nás niekto nepopraví.
Aby som sa snažil aj o to, že aby sa tento kruh stále zväčšoval a zväčšoval. Budem sa snažiť, aby som sa k tomu pripojil aj Horvátov a aj Poliakov. Tie kontakty k tomu mám. Možno, že máte aj vy tieto kontakty. Pomôžme si sebe navzájom s tými kontaktami, lebo však sa staré príslovie hovorí, že sila je v tom, keď sa spojíme.
Áno, a dobrý ľudí sa všade veľa zmestí, alebo tak je to nová evolúcia, takže dostávame naspäť rozum, ktorý sme kedysi stratili.
Koncentrácia sily. Tak. Potrebujeme koncentrovať moc, to znamená našu prirodzenú moc.
Tak, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste k nám prišli.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem za ten rozhovor. Ďakujem pekne.
Teda vy máte poriadny stisk.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Život je cesta má, kam mají duše zná. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Kráčím tímto světem, jsem živým člověkem. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Jdu si tou cestou tam, jak rozpoznám to sám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Cesta je klikatá, poznání bohatá. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Prímou cestu znají, mnozí to říkají. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Tu přeci znám jen já, ve mně se ukrývá. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Svobodnou vůli mám, na tu já stále dbám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Na cestě potkávám, koho já dávno znám. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Povíme si slovo, to pro život mnoho. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Písně si zpíváme, radost umýváme. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Co k tomu ještě říct, štěstí si jdeme stříc. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Jdem se svou písničkou, života cestičkou. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Tak se tu řádně snaž, ať to tady vše dáš. Krůček za krůčkem života, chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.